Саат 10:30 болду. Бул кечки азаттык. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта азаттыктан арай көз чарай талкуусун сунуш этебиз. Ал толугу менен Египеттеги кырдаалга арналат. Прагадан даярдалган талкууга Кыргызстандын эксперттери катышат. Бийликке демократиялык жол менен келген президент Мухаммед Мурси өзүнө чексиз бийлик алуу менен өлкөнү кайра эле авторитардык жолго салабы? Анда биздин толкунда калып туруңуз. Студияда Жаңыл Жусуп жана алды менен соңку кабарлар, алар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат, кайрылуу кечиңиздер менен. Шаардык кеңешке өтпөй калган Арнамыз партиясынын парламенттеги фракциясы коалициядан чыгуу маселесинде экиге ажырады. Бүгүн Арнамыздын айрым депутаттары коалициялык көпчүлүктөн чыгуу боюнча кол топтой баштагандыгы маалымдалган. Ошол эле учурда коалицияда калууну каалаган депутаттар да кол чогултууга киришти.
Кол азырда топтолуп атат, себеп дегенде биз стабилдүүлүктү колдойбуз деген кол. Стабилдүүлүктү колдойбуз, коалицияга калабыз деген.
Деди азаттыкка аталган фракциянын депутаты Талант Узакбаев, ал эми фракция лидери Феликс Кулоттун айтымында эртең фракция ушул маселе боюнча кезексиз жыйынга чогулат. МАГАТЭ башчысы Иран боюнча жылыш жоктугун айтууда. Атом энергетикасы боюнча Ырыл агенттиктин башчысы Юки Ямана Ирандын өзөк программасы боюнча олуттуу маселелер али чечиле электигин бүгүн Венадагы жыйында билдирди. Ал ошондой эле Иранга каршы киргизилген ядролук санкциялар анын өзөктүк программасына көзгө көрүнгөндөй таасир тийгизбегендигин кошумчалады. МАГАТЭ Ирандан анын шектүү өзөк программасынын ыктымал аскерий өңүтүү боюнча суроолорго жооп алууну көздөп келет. Буунун трибуналы Косовонун мурдагы өкмөт башчысын актады. Кезинде Косовонун боштондук армиясынын кол башчыларынын бири болгон мурдагы өкмөт башчы Рамуш Харадинай 98-99 жылдардагы аскерий кылмыштар үчүн айыпталган эле, бирок буунун Гагадагы трибуналы Харадинай жанындагы эки кызматташын актады. Косовонун өкмөт трибуналынын чечимин Косовонун боштондук армиясы эркиндик үчүн гана күрөшкөнүн, Сербиянын президенти Томислав Николич болсо трибунал сербтерди гана соттоо үчүн сүлгөндүгүнүн далили катары баалашты. Бишкектин бир катар конуштары түндө электр жарыгысыз калышын энергетика министри ири авария менен түшүндүрдү.
Жанагы аварийный отключенияны биз аны айта албайбыз алдын ала.
Деди министр Автандил Калмамбетов бүгүн парламентте анын айтымында ири авария Фрунзе подстанциясында болгон, анын айынан кызыл аскер арча беш конуштары жана шаардын түштүк бөлүгү жарыгысыз калган, подстанциянын иши таңгамал гана жөнгө салынган. АКШда лотереядан эки бактылуу билеттин ээлери $588 миллион утуп алышты. Ал билеттер Аризона жана Миссури штаттарында сатылган экен. Салыктар төлөнгөндөн кийин эми билет ээлери өз ара $385 миллион бөлүп ала алышат. Жаңыл.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Эми аба ырайы Кыргызстанда эртеңден баштап 2-декабрга чейин кар жаап, айрым жерлерде кар калың түшөт. Күн кескин сууктап, түнкүсүн суук 13 градус, ал эми күндүз 6 градуска чейин жетет. Тоо жолдорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак, тоңголок болот. Абанын температурасы өлкө боюнча түндөсү суук 5-10, нарында 16, күндүз 6-7, нарын менен көлдө 10-11 градуска чейин суук болот. Ал эми түштүк областтарда күн 2-3 градуска чейин жылыйт. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Бийликке демократиялык жол менен келген президент Мухаммед Мурси өзүнө чексиз бийлик алуу менен өлкөнү кайра эле авторитардык жолго салып жатабы? Азаттыктын апталык арай көз чарай талкуусу мына ушул темага арналмакчы.
Египетте 6 күндөн бери бийлик менен оппозиция ортосунда тирешүү күчөп, элдик толкундоолор токтой элек. Президент Мухаммед Мурси шашылыш өлкөнүн жаңы конституциясын кабыл алып, аны бүткүл элдик референдумга чыгарууну көздөп жатат. Мурсинин өзүнүн жеке бийлигин кыйла кеңейтип күчөткөн 22 ноябрдагы жардыгы дээрлик 2 жылдай убакыттан бери биротоло тынчыбай келаткан жагдайды дагы курчутуп жиберди. Мусулман агайындар исламдык уюмунун өкүлү катары шайлоодо жеңген президент Мурси кандай максаттарды көздөп жатат? Египеттеги кырдаалдан башка өлкөлөр кандай сабак алса болот? Ушундай суроолор тегерегинде талкуу жүргүзүш үчүн биз бүгүн Азаттыктын Бишкектеги студиясына Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия төрагасы Абдулатиф Жумабаевди, Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Самаган Мурзыбраимовду жана Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин доценти Самат Бекибаевди чакырдык. Талкууну мен Венера Сагындык кызы жана Амирбек Азам уулу алып барабыз. Анда алгачкы суроо: Египеттеги жагдайды айрым байкоочулар исламдык кыймылдар менен секулярдык системаны же дин мамлекеттин ишине кийлигишпеген түзүлүштү колдогондор ортосундагы кагылышуу катары сыпаттап жатышат. Египеттин калкы экиге бөлүнүп калды деген пикирлер дагы үстөмдүк кылууда. Сиздердин пикириңиздер кандай? Абдулатиф мырзага бербейлиби сөздү?
Президент Мурсинин кабыл алган чечими ар тармактан ар түрдүү баа берсе болот, бирок негизинен Египеттин ичинде болуп жаткан ушул жагдайдагы кырдаалды эске алуу менен Египеттин президенти ошол революциянын жетишкен ийгиликтерин сактап калуу үчүн ушундай бир чоң кадам жасады. Анткени либералдык же болбосо светский системаны сактайт деген ошолордун атынан чыгып аткан инсандардын көпчүлүгү мурдакы башкаруу системасында иштеген жана ошондой эле контрреволюция кыймылы деп атасак болот, ошондой кыймылдын негизинен түптөөчүлөрү, алардын арасында четтен келген бир гана Мухаммад Барадай, мурдакы ООН астындагы атом энергетика уюмунун башчысы, ал гана мурдакы системанын багында иштеген эмес, калган Амур Муса болсун, башкалар болсун, баардыгы ошол мурдакы бийликтин жактоочулары, колдоочулары. Эми ал азыркы учурда элдерди ошо эки жаат болуп бөлүнү деген бул негизинен туура эмес. Чындыгында мурда деле бул кептер болгон. Мусулман агайындар бийликке келди, ислам шариятын колдонушат, ал бул деп ал киши ачык эле айткан, биз эч качан бул шариаттын нормаларын же болбосо диний теократиялык мамлекетти түптөйлү деген эч кандай биздин ниетибиз жок. Биз ошо азыркы учурга чейин келген системаны, бир гана ошо диктатуралык жагыны биз четке кагабыз, бийлик элдин колунда болуш керек дейт. Ал эми бүгүнкү күндө ал кишинин ошол жарлыгыны, өзүнүн диктатуралык бийлигин бекемдегенге жаңы бир фараондун же болбосо жаңы бир диктатурдун ортого келип чыкты деген ошол негизинен массалык маалымат каражаттарына революциянын каршылаштарын берип аткан пикири.
Мен Абдулатов мырзаны толуктай кетейин, себеби бул Мухаммед Мурсинин өткөн бейшемби күнкү жарлыгы коомдо либералдардын, демократтардын, анан тарса христиандардын парламенттеги нааразылыгынын курчушуна алып барды да. Себеби ассамблеядагы конституциянын долбоорун даярдап аткан комиссиянын мүчөлөрү дүнявийлердин, либералдардын жана тарса парламенттин тарса мүчөлөрүнүн адам укуктарынын универсалдык декларациясын конституциянын долбооруна жазуу каршы чыккан эле. Бул бирден бир себеп. Анын ичинде аялдардын укуктарын да эркектердики менен тең кылуу болуусуна каршы чыгып коюшкан эле. Мына ошондон улам айдын башында комиссиянын мүчөсү Манил Тайби, эгерде мен арабчасын туура айтсам, айым комиссиядан чыгып кеткен болчу.
Гендерлик саясатта бир туура эмес саясат болот деген бул төгүн сөз. Анткени эч качан бул мусулмандар ушул күнгө чейин башка мусулман өлкөлөрүндө деле андай бир нерсе болгон жок. Биз унутпаш керекпиз, батышта болгон либералдуулукту биз ислам дүйнөсүндө, өзгөчө араб дүйнөсүндө ал либералдуулукту андай деңгээлде алып барыш бул эч кандай мүмкүн эмес. Ал сырттан таңууланган бир нерсе. Буга нааразы болгон инсандар жок эмес, бар, бирок бул чечимди колдогон инсандардын саны абдан эле көп.
Сиз азыр башында Египетте чынында эски режим менен жаңы режимдин колдоочуларынын ортосунда тирешүү болуп жатат деп айттыңыз. Ошол эле учурда батыштык баалуулуктарды исламдык өлкөгө таңуулаганда туура эмес деп айтып атасыз. Ушул жерде эки карама каршылык кетип атат да. Президент Мурси өзү АКШда билим алган, алгачкы адистиги боюнча инженер, билимдүү, өзү деле Америкада окуган, кадимки билими деле күчтүү, терең адам да. Бирок бийликке келгенден бери көпчүлүк коомчулукту ынандырган эле билдирүүлөр жасап келатат. Биз эч убакта шариятты баш мыйзам катары кабыл албайбыз, аялдарды иштебесин, окубасын же хижап кийсин деген мыйзамдарды эч убакта чыгарбайбыз деп айтып келатат. Ошол эле учурда коомчулукта бир ишенбөөчүлүк күчтүү да. Мурси мусулман агайындардын айтканынан чыга албайт, жалаң ошолор айткан нерселерди гана жасайт деген бир ишенич күчтүү да. Ушул жалпы исламдык, жалпы диний партиялардын же уюмдардын табияты кандай? Президент Мурзи өзү партиядан чыккан, президент болуп шайлангандан кийин, бирок баары бир мусулман агайындардын гана айтканын жасайбы? Ким өз пикирин айткысы келет биздин конуктордон?
Бекибаев Самат. Биринчи, бул Египеттеги окуяны азыркы маалды карагандан мурун арткага бир чегинсекпи дейм да. Анткени дегенде тарых эле чегинели. Анткени азыркы болуп жаткан Египеттеги окуя, ошондой эле Магрибде, Машрукта болуп жаткан окуялар, деги эле араб өлкөсүндө болуп жаткан саясий кырдаал, экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин араб өлкөлөрүндө либералдардын келиши, арабтык социализмди курабыз деген тарыхый инсандардын келиши, ошол эле Насердин келиши, андан кийин бийликке Саадаттын келиши, андан кийин Хосни Мубарак, кошо Хосни Мубарактын бийлиги убагында динди саясаттан бөлүп келишкен да. Алар деген батыштын саясатын эмес, өзүбүздүн араб жолубуз бар деп, арабский социализм деп ушуну курабыз деген аракеттер болуп келген. Бирок булардын баардыгын жүргүзгөн саясатын баардыгы текке кетти десек болот. Акыркы мына 2 жылда баары көрсөттү. Эми араб өлкөлөрүндөгү элдин өздөрүнүн ишенбестиги пайда болуп калды. Ким келет? Дагы бирөө келип 30 жыл башкарып калабы же кандай болот кырды ал деп. Мурсинин өзүнүн тагдырына эмесине өмүр баянына кайрыла келсек, бул Мурси мен жаңылбасам братья мусульмане деген жакынкы чыгышта эң күчтүү экстремисттик деп коебузбу, динчил деп коебузбу, ушундай бир организацияны өзү представлять этип келген. Азыр деле андан отказ берген жок. Эми президент болгондон кийин албетте ал деген жарпы Египеттин элинин сөзүн сүйлөйм деп партиядан чыкты. Бирок азыркы биз көрүп аткан кырдаалды байкап атабыз. Мусулман бир туугандарыбызбы, биз булар Мурсини азыр абдан катуу колдоп келатат. Мурсинин жактоочулары жана оппоненттери батышты карайт дегенде мен терс каршымын. Анткени араб өлкөсү эч качан мындай батышты караса бир кандайдыр бир стратегиялык эмеде карабайт да, партнердукта же ушундай бир ушулар менен жакындашып кетели деген. Египетте эгерде бул кырдаалды кандайдыр бир токтотпосо ичинен, албетте сырттан дагы күчтөр кирип калышы мүмкүн. Биринчиден азыркы ошол жанагы эркиндикти сүйлөгөн мынагыл оппоненттери бир четинен кол куугунтукка алышы мүмкүн. Экинчи четен азыр эгерде кол бийлик мусулман бир туугандарына түшө турган болсо, албетте бул деген кийинки өлкөлөргө, ошол араб өлкөлөрүндөгүлөргө бир прецедент болуп калышы мүмкүн. Бийликке келсе болот экен, ушундай ислам нормаларын кургузса болот экен деген шарттар түзүлүп калышы мүмкүн да.
Самат мырзага рахмат. Мен дагы кошумчалай кетейин, себеби сиз тарыхына кайрылып калдыңыз. Ушул мусулман агайындер деле алардын тыюу салуу себебине токтолуп кеткенибиз жөн болуп калды ушул жерде. Анткени 1949 жылы Египеттин премьер министри Махмуд Нукришини мусулман агайындер өлтүргөндөн кийин ал ошо кыймылдын түптөөчүсү, дагы кандайдыр бир себептерден курман болгон болчу. Мына ошондон кийин Египетте кийин Насер келгенден кийин ал тыюу салынган эле. Эми сөздү Самаган мырза сиз улантсаңыз да, мына ушул азыр айтылган пикирлерде ушул конституция менен эле маселе чечилип калабы?
Мен азыркы айтылган сөздөрдү үч бөлүккө карап талдагым келип турат. Биринчиси, азыркы Мурсинин өзүнүн укуктарын кеңейтүүсү бул ошол сиз айтып жаткан идеологиялык кагылышуунун бир тактикасы болуп эсептелет. Ал эми адам укуктарын чектөө маселеси, ал жерде Мурсинин ошо тактикасына каршы жооп катары бир күч, бир курал катары колдонулган сөз. Себеби дегенде бул жерде тирешүү жана жогоруда айтылып кеткендей агайын мусулмандардын идеясын колдогон күч өзүнө ылайыктуу системаны курганга аракет кылтат. Системаны куруш үчүн ал жерде буларга бут тосуучу күчтөрдү ооздуктап тура турган күчтүү президент керек. А бул биз фараон жаратпайт. Себеби дегенде бул ошол процессти контролдоп туруу үчүн Мурси өзүнө бул укуктарды алып атат, алынганга мажбур болуп атат. Себеби дегенде өзүнө миллет максатына жетпей калышы мүмкүн. Алардыкы туурабы туура эмеспи, ал башка маселе. Бирок ошол өзүнүн туура деп билген көз карашын орундатууда бул менин оюмча максатка жетүүчү азыркы эң ыңгайлуу жол болуп эсептелип атат. Себеби демократиялык жол менен шайлоолор менен келүүгө мүмкүн эмес. Себеби ал жердеги элдин сабаттуулугу, саясий маданияты белгилүү. Ошондуктан булар азыр баштакыдан калып калган, же болбосо кийинки бул айрыкча саясий исламдык идеяга тутунгандар, же болбосо жактагандардын оюна каршы келе турган кийинки күчтөрдүн деле ошол каршы келүү мүмкүнчүлүгүн минималдаштыруу аракети катары караш керек. Ушул тирешүүдө Мурсиге каршы коомчулуктун көңүлүн буруш үчүн адам укугу, же болбосо аялдын укуктары мүмкүн турадыр, туура эмесдир, башка маселе. Аларды оппозициялык көз караш, буларды күч катары колдонуп атат. Андан кийинки маселе, мен дагы айтып кетейин, жанагы Мурсинин агайын мусулмандардын көз караштан чыга албай атабы, же болбосо алардан айырмаланып либералдуу болуп кетүү мүмкүнчүлүгү барбы деген суроого мен ушундай айтып кетким келет. Сиз айтып кеткен Сирияда болсун, Египетте болсун, көп жылдардан бери агайын мусулмандарга жасалган басым урулуулар агайын мусулмандарды бир аз прагматист бир диний саясий жамаат болгонго түрткөн. Себеби булар азыр мелүүн деп айтылып атат азыр эми, же болбосо азыркы батыш менен өтө каршы келбеген саясатты күтөт. себеби бул алардын тажрыйбасында бар. Бирок акыр түбүндө кандай максат коюлат, аны келечек көргөзөт. Себеби дегенде булардын электораты, буларга добуш берген күч Мурсинин азыркы учурда кырдаалга жараша мелүүн же болбосо батышка ылайыкташкан кээ бир көз караштарын ар дайым улан тушуна уруксат бербеши мүмкүн. Түздөн түз басым жасайбы, ал жердеги саясий чөйрөнү карап туруп айтыш керек, бирок келечекте сөзсүз түрдө алар кайсыл бир белгилүү жана өздөрүнүн көз карашты орнотуп турган күчтөрдү өздөрүнө каратып алгандан кийин анан кийин өздөрүнүн күчтөрүн 10 жыл болобу же канча жыл болот мисалы үчүн түрткөнгө аракет кылат деп мен ойлойм.
Рахмат. Бул Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Самаган Мурзубраимов болду.
Египет маселесин талкуулоону кабарлардын кыскача мазмунунан кийин улантсак. Египетте конституциянын жаңы долбоору кабыл алынганы жатат. Евробиримдиктин жогорку өкүлү Тажикстанда жүрөт. Шаардык кеңешке өтпөй калган Арнамыз партиясынын парламенттеги фракциясы коалициядан чыгуу маселесинде экиге ажырады. Шайлоо бекеттеринин 30-унда добуштар кайра саналмакчы. МАГАТЭнин башчысы Ирандын ядролук программасын чектөө аракетинде жылыш жок экендигин тастыктады. Буунун трибуналы Косовонун мурдагы өкмөт башчысын актап чыгарды. Ошто мейманкана администраторунун өлүмүнө шектүү киши кармалды. Бул кабарларды Азаттык КГС сайтынан дагы окуңуздар. Эми Египет боюнча Райкөз Чарай талкуусун улантабыз.
Урматтуу каармандар, эсиңиздерге сала кетели, биз бүгүн Азаттыктын студиясында Египеттеги кырдаалды жана андан башка өлкөлөр кандай сабак алышы керектигин талкуулап жатабыз. Талкууга Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия төрагасы Абдулатиф Жумабаев, Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Самаган Мурзубраимов жана Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин доценти Самат Бекибаев катышууда. Талкууну мен Венера Сагындык кызы жана Амирбек Азам уулу алып баруудабыз. Египет араб өлкөлөрү ичинен калкынын саны жагынан биринчи орунда турат. Ошол эле маалда көп жылдардан бери сунни мусулмандарынын интеллектуалдык жана маданий борбору катары эсептелип калган өнүккөн өлкө. Христиандар калктын 10% түзөт, андан башка либералдар, солчулдар бар. Байыстуу мусулмандар, аялдар менен эркектер бардык жерде тең укуктуу болушун жактаган мусулмандар да абдан көп. Ушундай ар түрдүүлүктү мусулман агайындар өңдүү исламдык кыймыл сактап кала алабы келечекте? Башка мусулмандар көпчүлүк кылган, басымдуулук кылган өлкөлөрдүн тажрыйбасы эмне дейт? Кимиңиздер айта аласыздар?
Мен ушул жерге жооп бергим келет. Жана башында бир аз экстремисттик кыймыл катары дагы айтылып кетти. Бул жерде тарыхта өтө кызыктуу окуялар болгон. Мисалы үчүн ушуга байланыштуу Сирияда Хафз Асад мезгилинде, мисалы үчүн билесиздер, айрыкча 80-жылдары катуу миңдеген адамдарды булар шаардык курчап өлтүрүшкөн Хама шаарында. Мисалы үчүн ошол эле мезгилде Хафз Асад Египеттеги мусулман агайындарга жардам берген. Себеби булар араб өлкөсүндө лидер болуу жарышында бири биринин чөгөртүү үчүн өзүнүн аймагындагы тыюу салган экстремисттик катталган кыймылды башка мамлекетти жардам берип күчтөндүргөн. А кийинки келечекте менин оюмча агай мусулмандарга тыюу салынган сайын булардын жактоочулары көп болгон, жашыруун иштеп жүргөн. Булардын ачык айкын чыгышы мен ойлойм келечекте ошол Египеттеги саясий башка чөйрөлөрдүн кызыкчылыктарын дагы эске ала турган бир абалга мен келет деп ишенем.
Самаган Мырзабраимов болду. Сөздү эми Самат сиз улантасызбы?
Мен дагы өз айтып койсом ушул жерге кошуп, мисалы мен эми баягы чыгыш тарыхын, ошол жакынкы жана ортоңку чыгыштын тарыхын билген киши катары айтайын. Мисалы мен дагы эми экстремист дегеним мүмкүн туура эмес болуп катуу кылгандыр, бирок менин оюмча булар эми экстремисттик, эгер кандайдыр бир расмий бийликке каршы чыккан өзүнө демилгелерди мойнуна алса дагы, буларга албетте менин жанымда отурган Самаган айткандай, бул мамлекеттин өзүнүн баягы өзүнө каршылаштарды даярдап койгону убагында. Ооба, албетте баягы буларды көмүскө эметип, алардын аркасынан куугунтуктап, булар дагы саясий баягы чөйрөдө өзүнүн ордун тапкысы келгенде, бирок ошол эле Саадаттын убагында, ошол эле Хосни Мубарактын убагында булардын баары тең куугунтук алып түрмөгө отуруп, булардын баары тең баягы кыйноодо келген. Азыркы маалда булар баягы чыгып бошоп, анан ар бир баягы өзүнүн саясатын дагы элге тартуулап жатканда азыр ушундай акыбал болуп турат да. Менин оюмча булар баары тең Египеттин граждандары, Египеттин атуулдары. Ким болбосун, кандай гана алар саясий көз карашты карабасын, булар Египеттин жарандары. Ошон үчүн булар кырдаалды өөрчүтүп кетпеш үчүн дагы кандайдыр бир 2-3 жылдык дагы аркага кете турган болсо, Египеттин азыркы экономикасы солгундап турганда ал дагы жакшылык алып келбейт. Бул азыр чет өлкөдөн кандайдыр бир ортомчулар түшө турган болсо, албетте Албетте, араб өлкөлөрүндө азыр кырдаал начар, бири дагы азыр мындай орто жүрүшкөндөн кичине тартынып турушат да. А сөзсүз буга батыш өлкөлөр келиши мүмкүн.
Бул Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин доценти Самат Бекибаев болду. Саматтын айтканына кошумчалай кетсем, чын эле соңку 6-7 күндөн бери жүрүп жаткан элдик толкундоолор Египет экономикасына айрым пикирлер боюнча, эксперттердин айтканы боюнча бир 4 миллиард доллардай зыян алып келиптир. Кандай болбосун бейстабилдүүлүк эч кандай өлкөгө пайда алып келбей турганы ал ачык. Абдулатиф мырза, биз ушул Египеттеги окуяларды карап туруп, дин менен саясаттын ортосундагы кандайдыр бир тирешүү жүрүп жатканын четке кагып кое албайбыз. Кыргызстанда дагы соңку жылдары исламдык идеялар, бир исламдык демилгелер күчөп баратат, бекемделип баратат деп айтсак жаңылышпайт болушубуз керек. Сиз келечекте бизде ушундай да бир тирешүүлөр чыгышы мүмкүн деген пикирге кандай деп айта алар элеңиз?
Эгерде мамлекет учурунда дин тармагына, жалпысынан эле диний саясатка туура баа бере албасак, ал болуучу нерсе. Анткени жана өзүңүздөр айткандай, ошол Египетте пирамиданы талкалайлы деп сунуштаган инсандар, бул чындыгында ал мусулмандардын күзгүсү эмес. Анткени бир эле нерсе, мусулмандар Египет территориясына киргенде ал жерде ошол эстеликтер болгон, ошол эстеликтерди эч ким кыйраткан эмес. Анткени ошол эстеликтердин баардыгы ал идол болуп сыйынган бир нерсе болуп эсептелген эмес, ал кооздук үчүн болгон. Ошондуктан мусулмандар бул жерде сыйынышпайт экен, муну талкалаштын кереги жок деген. Ошондой эле бир канча жыл мурда Афганистанда баягы Будданын эстеликтерин талкалаган азыркы талибандардын баягы динди толук билбеген инсандардын жасаган иши. Анткени ушул күнгө чейин ал чөлкөмдөн аябай чоң илимдүү инсандар чыккан, ислам дини ал жерде үстөмдүк кылып турган, бирок андай эстеликтерди эч качан талкалаган эмес. Ошондуктан Кыргызстанда дагы ошондой динди терең билбеген, динди таиз билип, ошол эле динди саясат үчүн колдонгон инсандардын колуна эгерде дин өтүп кетчү болсо жана ишеним эркиндиги деген сөздү эгер туура эмес колдончу болсо, бул келечекте болушу мүмкүн. Бул нерсени мен ушул жумушка турганда эле айткам. Эгерде биз ушул эки инкылап дейбизби, эки революция дейбизби, бул нерсе болду, бирок адамдарыбыздын, жарандарыбыздын эгер аң сезиминде бир өнүгүү үчүн туура түшүнүү туура бир аракет жасоо үчүн бир инкылап жасамайынча мамлекет ушул деңгээлден жылышы кыйын деп. А эгерде ушундай тура бере турган болсо, кийинки инкылап балким бул диний бир боек менен боелушу мүмкүн.
Алло, Абдулатов мырза, рахмат сизге. Азыр Кыргызстандагы диний кырдаал боюнча Махмуд Кашкары атындагы университеттин профессору Илимпоз Асан Ормушевдун пикирин угуп көрөлү.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жашаган мусулмандар ар кайсы өлкөлөрдөн, ар кайсы агымдардан келген ислам дининин амалдарын эч бир тандабастан жана ойлонбостон эле кабыл алып атканы баарыбызга таң калыштуу жана бул таза чындык да. Бул жерде исламдын Кыргызстанга агылып келип жатканын мен эки жагдайда карайт элем да. Биринчи, бул Кыргызстанда жашаган мусулмандар буга күнөөлүү эмес. Себеби алардын көпчүлүгүндө диндин маалыматтары жок. Мен көп мечиттерди аралап жаштар менен мындай сурамжылоо жүргүзүп жүрөм. Мисалы, Сауд Аравиядан, Египеттен, Иорданиядан, Сириядан, Йемендин, Пакистандан, Индиядан, Ирандан, Малайзиядан, Туркиядан келген Кыргызстанда бүгүнкү күндө иштеп жаткан бир нече соопчулук жана коомдук уюмдар ошолордун өкүлдөрү ислам дининин багыттарын таратып атышат. Мисалы, жакында эле ушундай катыш болдук. Мисалы, бул бахавизм, салафизмдин амалдарын таратуу. Бизде Кыргызстанда салттуу ислам. Мисалы, адам каза болгондо аны жайына коердо ыйлап, өкүрүп, ошону менен өзүнүн түшүнүгүн түшүндүргөн салт бар да. Жана алыс жактан келген адамдарды коноктоо деген маселелер бар. Мына ушуларга каршы болуу. Ошондой эле исламдын амалдарын жасоодо сен туура эмес кылып койдуң, мындай кылдың, тигиндей кылдың деп мечиттерде дагы чадактардан чыгып жатышы. Биз бул салттуу исламды Кыргызстанда сактап калуу маселеси турат да.
Профессор Ормушев, жалпы эле динде болобу, саясатта болобу сабырдуулуктун өтө төмөндөп кеткени жөнүндө сөз кылды окшойт. Биз жана Египеттеги кырдаалды айта кеттик. Египет жалпы дүйнөдөгү мусулмандардын кандайдыр бир интеллектуалдык, маданий борбору эсептелет. Буга баарыңыздар макул болушуңуздар керек, билим жагынан дагы. Анткени Египетте ондогон жылдардан бери ошол мусулмандар, христиандар, солчулдар, либералдар баары ынтымакта, өнүгүү жолунда жашап келишкен. Мындан ары ушул ар түрдүүлүктү өнүгүүнү сактап калыш үчүн эми бул кандай аракеттер көрүлүшү керек, кандай аракеттер көрүлөт деп ойлойсуздар?
Мен ушуга жооп берип койсом, Самаган Мырзаевым. Дин эркиндиги дегенде биз коркпошубуз керек, бирок дин эркиндиги менен кошо жана Абдулач мырза айтып кеткендей, ошол эле дин эркиндигин туура пайдаланууну биз өзүбүз бир сунуш катары беришибиз керек. Үйрөнүү муку бар динде, ошону туура жол менен объективдүү үйрөтүүгө биз шарт түзүп беришибиз керек.
Рахмат Самаган мырза. Самат мырза, эми сиз ушул боюнча пикириңизди айтсаңыз.
Менин эми пикирим мындай: туура мамлекетте туура так дин маселеси боюнча саясат болуш керек. Менин оюмча ушу муфтиятты, Кыргызстандын муфтиятындагы бир чоң өзүнүн көз карашы болуш керек бул дин маселеси боюнча дагы. Мамлекеттин дагы чоң буга байланыштуу стратегиясы болуш керек. Ал деген муфтият менен биргеликте чечилиш керек. Албетте, эгерде бул маселе азыртан чечилбесе, мына акыркы маал көрсөтүп атат, туура бүгүн болбосо, эртең болбосо, бүрсү күнү Египетте кырдаалдай да болуп кетиши мүмкүн.
Рахмат чоң пикириңизге. Анда бүгүнкү талкууну жыйынтыктай кетсек, Египеттеги кырдаал бир топ татаал, бул жерде жалаң исламдык жана секулярдык же дүйнөлүк көз караштагы адамдардын тирешүүсү эмес, бул жерде андан башка эски жана жаңы режимдин колдоочулары ортосундагы тиреш бар, андан башка да саясий жана тарыхый тирештер бар. Ошол эле маалда Кыргызстанда дагы кыргыз коомчулугу келечекте саясат менен диндин ортосунда кандайдыр бир тирешүү келип чыкпайбы деген маселенин үстүндө ойлоно турган мезгил жетти деген тыянак жасасак болчудай. Рахмат сиздерге бүгүнкү талкууга катышып бергениңиздерге. Азаттыктын Бишкектеги студиясына Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия төрагасы Абдулатиф Жумабаевди, Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Самаган Мырза Ибраимовду жана Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин доценти Самат Бекибаевди чакырдык. Талкууну мен Венера Сагындык кызы жана Амирбек Азам уулу алып бардык.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Жалал Абад шаарында көп кабат үйлөрдүн терезелеринен түтүн булап жатканын көрө аласыз. Борбордук жылытуу системасы оңдолбой калгандыктан бул үйлөрдүн тургундары батирге меш жагууга мажбур болушууда. Кылычын жалаңдатып кыш келип калганда бул батирлердин айрымдарынын эшигин Ырысбай Абдраимов каккылады.
Саламатсызбы?
Динара, мен көп кабаттуу үйлөрдө жашайм. Электр кого өчкөндө майла жоктон ушу газды жагып коебуз, газ менен жылынабыз. Тамакты дагы ушу газ менен. Өзүбүз дагы калың жылуу кийинип алабыз, балдарыбызды дагы жылуу кийинтебиз, анан төшөктөн чыкпай төшөктө ороно олтурабыз.
Ишенбай, бул жерде эч кандай условие жок тамак пишырганга. Үйдөн чыгып кетишке туура келет, башка бир жерден издеш керек болот. Тамак столовойдон барып ичебиз, же тууган урукка барабыз, жердеги үйлөргө барып ушул жерден от жагып.
Замира, көп кабаттуу үй болгондуктан үйүбүзгө көмүр отун жаккан туура келбейт. Эгер экөө тең өчүп калса, ушу жаңгычакты канат кылып күтүп турабыз. Тамакты эшикке, очокко пишырабыз. Очок бар эшикте. Бул жерде очок бар, мына казан, темир очокто жазда отундар алып келип камдап алабыз. Кышында ушундай необходимый болгондо алып келип жарып, ушинтип тамак жасайбыз.
Бала сагын, анда жылуу кийинип жашоорон жатабыз.
Жашың канчада?
7.
Сүт ичкенде, газ өскөндө милат элеп тоңуп отурабыз, көчөдөн суу коюп алып келебиз, муздак сууну ичип жатабыз, башка кайла жок.
Амантур, биз генератор менен жылытабыз. Күтүп отурабыз, сүтүнө чай ичип отурабыз.
Атам автора мен жакында көчүп келдим. Газ өчүп калсам печи эле кылабыз да. Отун көмүр жок да.
Максатбек 5-жылда уулумдун үйүндө турам азыр. Эгер свет болбосо, газ болбосо, мага окшогон 55-тен өткөн адамдар үчүн өтө оор болот. Алтын кылымда биз светсиз болсок, газ болбосо, анда биз кана тирчил кылабыз. Тамаксыз калабыз, диетада калат экенбиз да, ач калабыз.
Биз аны газ баллонун алып пышылданабыз.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, ар кылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда. Кезектеги программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Азаттык менен бирге болуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусу соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.